Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 7 январь ишемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Дүйнөлүк экономикада, соодада 2017 жылы кандай жылыштар күтүлөт, аяктаган 2016 жыл кандай жыйынтыктарды берди? Борбор Азия чөлкөмүндө өткөн жыл кандай болду? Кийинки жылы кандай окуялар күтүлөт? Ушул жана башка суроолорго алдыда Азаттыктын кабарчылары жооп издешти. Мындан тышкары башка баян маектерди алдыда сунуштайбыз. Кыргызстанда интернетте социалдык тармактагы жазган пикири үчүн айыпка чыккан алгачкы соттук прецедент пайда болду. Бишкектин Октябрь райондук соту социал-демократтар фракциясынан депутат Дастан Бекешев жарандык активист Мавлян Аскарбековту Facebook баракчасында абройуна шек келтирди деген дооматын канааттандырды. Жарандык кодексте абройго шек келтирген маалымат үчүн жоопкерчилик массалык маалымат каражаттары аркылуу жайылтылганда деп көрсөтүлгөн. Бирок интернеттеги Facebook социалдык тармагы мыйзам боюнча маалымат каражаты болуп эсептелбейт. Депутат өзү болсо, кайсы гана жерде болбосун, абройго шек келтирүү үчүн соттук жоопкерчилик каралышы керек деген жүйөнү келтирди. Темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кайрылат.
Жарандык активист Мавлян Аскарбеков менен Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин ортосундагы араздашуу көз аздер жана дүлөлөр коомунун ишине байланыштуу былтыр жайындагы жыйында чыккан. Анда депутат жарандык активисти залдан чыгып кетишин талап кылган. Кийин Мавлян Аскарбеков Facebook баракчасына Дастан Бекешевдин бир тууган иниси Аман Бекешев аттуу адам аталган коомдун бир мүчөсүнө кол көтөргөнүн жана депутаттын башка бир жакындары жыйын учурунда аларга ыдык көрсөткөнүн жазган. Анын ошол жазганы депутат Дастан Бекешевдин сотко кайрылуусуна негиз болгон. Бишкектин Октябрь райондук соту жакында Мавлян Аскарбековду Facebook баракчасы аркылуу жазганын төгүндөөнү жана аны бир ай бою өчүрбөөнү милдеттендирген чечим чыгарды. Мавлян Аскарбеков сотко басым болгонун айтып, анын сотто келтирген жүйөлөрү эске алынбай калганын белгиледи.
Сот Оморова Гүлчахра ачык эле айтты, ички иштер министрлигинин 13 бөлүмүнөн чалды деди. Процесс жөнүндө мен жөнүндө сурап, кандай жүрүп жатат, эмне кылыш керек деп айтканын ачыгын эле айтты. Менде аудио запись да бар да. Анан эми ушундай сот процессинен кийин мондай чечимден чыгышы анык эле болуп калды да. Мен келтирген ходатайстволор эске алынбай эле калды сот тарабынанчы. Сот процессинин башында эле айтты элек. Эми Facebook деген соц тармак жарандын жеке баракчасы, менин жеке баракчам. Ал жерге мен каалаган оюмду, өзүмдүн пикиримди жаза турган баракчам. Бирок келтирилген жүйөлөр сот тарабынан кабыл алынган жок, эске да алынган жок. Андан тышкары бир нече майыптар келген ошо күбө катары. Бир да күбөнү сот угуп койгон жок. Сот менсиз эле өткөрүп күнөөлүү деп таап коюшса болмок да. Себеби мен аябай көп убара болдум.
Бирок ошол эле кезде Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жарандык активисттин соттун аны айыптоо чечимине байланыштуу дооматына макул эмес. Ал көз азиздер менен дүлөлөр коомунун жыйынына бир тууганы жана жардамчысы барбаганын айтып, жыйынга катышкан адамдарга ыдык көрсөтүлгөн эмес деп эсептейт. Мавлян Аскарбеков аталган коомдун мүчөлөрүнүн бири Тоокел уулу Алтынбек Токмокчеген окуя боюнча кийин кылмыш иши козголгонун дагы кошумчалады. Бирок мунун бардыгын жокко чыгарган депутат Дастан Бекешев жалган жазылган билдирүүнүн натыйжасында анын аброюна шек келтирилгенин айтты.
Туура эмес маалымат айтса, забордо жазса, үйдө отуруп там тетрадка жазса, ошону таркатса дагы любой киши жоопкерчиликтүү болот да. Жалган маалымат таркатса, социалдык тармак болобу, ошол киши сотко берсе, сот аны караш керек. Эч жерде жазылган жок социалдык тармактарга каалаганча жаза берсең болот деп мыйзам жок да. Моральный компенсацияны сураган жокмун, мен койгон жокмун. Ошол жерде адвокат расход төлөп берсин деп ошону эле койдук да. Аны сот чечкен жок, себеби бир топ документтерди жыйнаш керек болчу.
Ишти караган Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Гүлчахра Оморова депутат Дастан Бекешевдин доо арызындагы адвокат жалдоого кеткен чыгымды жоопкерден өндүрүү боюнча талабын канааттандыруусуз калтырды. Бирок ошол эле кезде сот чечиминин жүйөлөштүрүлгөн бөлүгү аны менен бирге чыгарылган эмес. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова сот өзүнүн чыгарган чечимин далилдерди баалоодогу таянган укуктук ченемдери менен бирге негиздеши керек болчу деп айтты.
Сот сөзсүз чечимин жүйөлөп туруп, укуктук нормага таянып туруп анан чечим чыгарат да. Анан соттун чечиминде бул нерсенин эч нерсеси жок экен. А бул жөнөкөй эле иш болуп аткандан кийин, демек соттун позициясы жок эле чечим чыгып калды деген ойго келтирип атат да. Маалымат анан мыйзамда көрсөтүлүп турат, массалык маалымат каражаттары аркылуу таркатылганда ошондо мындай беделине шек келди деп айтсак болот деген норма бар. А бирок интернет массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам боюнча интернет кирбейт.
Соттун чечимине нааразы болгон Мавлян Аскарбеков аны шаардык сотко кайрадаттана турганын билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Дүйнөлүк экономикада, соодада 2017 жылы кандай жылыштар күтүлөт? Аяктаган 2016 жыл кандай жыйынтыктарды берди? Азаттык ушул жана башка суроолор менен баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улуг экономисти Найджел Пейнге кайрылды. Талдоочу менен маектешүүнү Улан Алымкул уулу жүргүзгөн. Эске сала кетели, экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму дүйнөнүн эң өнүккөн жана жан башына эсептегенде кирешеси эң жогору 35 өлкөнүн башын бириктирет.
Найджел Пейн мырза, белгилүү болгондой, дүйнөлүк экономиканын өргө кетиши төмөндөшү саналуу негизги оюнчулардын абалына көз каранды. Алардын ар бирине токтолордун алдында айтсаңыз, аяктаган 2016 жылдын жыйынтыгында дүйнөлүк экономикадагы негизги тенденция эмне болду?
Менимче, биз бул жылы да дүйнөлүк экономикада жалпысынан өсүш көрсөткүчү кайрадан эле төмөн болгонун байкадык. Дүйнөлүк ички өнүм 3% эле көтөрүлдү. Бул өсүш акыркы 5 жыл катары менен мына ушул 3% тегерегинен көтөрүлө албай жатат. Ошондой эле 2008 жылдагы каржылык кризиске чейинки орточо өсүш көрсөткүчүнөн 0.75% ылдый дегендик. Демек, өсүш көрсөткүчү бир нече жылдан бери төмөн болуп жатканын эске алганда, биздин оюбузча каржы экономикалык саясаттагы олуттуу өзгөрүүлөрсүз дүйнөлүк экономиканын азыркы кырдаалдан чыгуусу кыйын. Акыркы 2 жыл катары менен дүйнөлүк соода да алсыз болду, кубаттана алган жок. Маселен, 2016 жылдын жыйынтыгы менен дүйнөлүк соодадагы өсүш 2% гана болот. Бир катар окуялардан улам 2016 жылы дүйнөдө экономикалык белгисиздиктер да жаралды. Өзгөчө дүйнөнүн 5-чи экономикасы, Британиянын Евро биримдиктен чыгышы боюнча референдум, 1-чи экономика Кошмо Штаттардын бийликке жаңы администрациясынын келип жатышынан улам алардын болочоктогу экономикалык саясаты боюнча али айрым белгисиздиктер бар.
Дүйнөлүк экономиканын болочоктогу өсүшү экономикалык саясаттагы өзгөрүүлөргө көз каранды деп жатпайсызбы? Мында сиз өкүлү болгон экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму кандай өзгөрүүлөрдү эске алып жатат?
Жылдардагы кризистен кийин бизде бир нече жылдан бери экономикадагы жалгыз оюн борбордук банктардын монетардык саясаты болуп келди. Ири экономикаларда, атап айтканда Кошмо Штаттарда, Жапонияда, Евро аймакта, Британияда узак убакыт бою кредиттин үстөгү 0% тегерегинде кармалып турду. Экономиканы стимулдаштыруу үчүн борбордук банктар башка нерселерди да жасоого утур аракеттенүүдө. Биздин оюбузча эми үстөк пайыздарды дагы деле негативдүү кармоо аракеттери тескери натыйжа берип, каржы базарларында тоокелчиликтерди көбөйтүп, туура эмес кырдаалдарды жаратууда. Андыктан эми глобалдык өсүштүн чыңдалуусуна жардам берүү үчүн биздин пикирибизде жалгыз гана монетардык саясатка таянуудан фискалдык саясатты активдүү колдонууга өтүп, муну структуралык реформаларды күчөтүү менен коштоо, анын ичинде соода саясатын жаңылоо зарыл.
А үстөк пайыз жөнүндө айтып калдыңыз. АКШнын борбордук банкы 2016 жылдын соңунда кредиттер боюнча үстөгүн чейрек пайызга көтөрбөдүбү? Үстөктү баскыч менен жогорулатууга 2017 жылдагы барарын ачыктаган. Демек, бул дүйнөлүк экономика үчүн оң чарабы?
The decision of the Federal Reserve was not a surprise and it's not harmful for the world economy as such.
Федералдык резерв системасынын акыркы чечими күтүүсүз эмес жана дүйнөлүк экономика үчүн да анчалык зыяны жок. Себеби алар кредиттер боюнча үстөк экономикадагы кайра жандануу, Кошмо Штаттарда башкаларга салыштырмалуу бир аз жакшы ыргакта кетип жатканына байланыштуу көтөрүштү. Жумушсуздук деңгээли 4.5%га түштү, инфляция көрсөткүчү 2%га кайтты. Ооба, Кошмо Штаттарда да жакынкы убакытка чейин кредиттер боюнча үстөктү башка ири оюнчулардай эле абдан төмөн кармашты. Бирок АКШда менимче бүгүн базар күтүп жаткандай кредиттер боюнча үстөк пайыз дагы көтөрүлсө алдыдагы 2 жылда кыйынчылыктар жаралуусу мүмкүн. Анткени Евро аймак менен Жапония ошол эле учурда артта калып, кредиттер боюнча үстөгүн төмөн же нөлдүн тегерегинде кармоодо. Мындай жагдай ири экономикалардын монетардык саясатында кредиттер боюнча үстөгүндө ажырым жаратып, акча алмашуу курстарына басым жасайт. Ошондой эле капиталдын агымына алып барышы мүмкүн. Бул өз кезегинде каржы базарларында олку-солкулукка алып барып, балким кээ бир экономикалардын, өзгөчө өнүгүп келе жаткан экономикалардын өсүшүн кармайт.
Check growth in some economies, including some emerging economies.
Кошмо Штаттары дүйнөлүк дүңөрүмдүн 20%дан ашуунун берет да, туурабы? Алардын өзүндө азыр өсүш көрсөткүчтөрү кандай?
Well, there has been a solid recovery for some time now in the United States.
АКШ-дагы экономикалык кайра жандануу Европаныкына караганда бир нече жылдан бери эле бекем жана сезилэрлик. 2016 жылдын жыйынтыгы менен ички дүн өнүмүнүн акчалай көлөмү 17 триллион долларга жеткен АКШ-дагы өсүш 1.5-1.75% деп күтүлүүдө. Бирок биздин уюмдун ноябрдагы соңку болжолуна караганда бул көрсөткүчү 2017 жылы 2.3%га чыгып, андан кийин 2018 жылы 3%га кайтып барат. АКШ-дагы айырмачылык эмгек базарынан эле көрүнөт. Маселен, каржылык кризистен кийин бул өлкөдө да жумушсуздук 9%га чейин чыгып кеткен. Азыр мына алдыда айтканыбыздай 4.5%га түшүп калды. Жумушсуздук деңгээли кризис алдында да мына ушундай эле болчу. Ал эми Евро аймакта жумушсуздук 12%га чейин чыгып кеткени эсибизде. Азыр төмөндөй баштаганы менен баары бир 10%ын тегерегинде калып жатат. Экономиканын кайра жандануусу да Евро аймакта АКШ-ныкындай болуп, ыкчам кеткен жок.
Сиз айткан, Евро аймак мына акыркы бир нече жыл бою каржы кризистин кедергисин тартып келген эле, бирдиктүү валюта саясатына мурдатан эле кошулбаганы менен Британиянын Евро биримдиктен кетип жатышы Европа үчүн 2017 жылыдагы экономикалык жактан башкы көйгөй болобу?
Brexit has certainly been a negative shock.
Brexit негативдүү шок экени айныксыз. Биздин оюбузча мунун терс таасири Улуу Британиянын өзүнөн жана Европанын аны менен бекем соода байланыштары бар майдыраак өлкөлөрүнөн көбүрөөк көрүнүүдө. Андан кийин албетте жалпы эле Евро аймак үчүн да таасири бар. Ошондой эле биздин анализдерибиз боюнча Улуу Британиянын Евро биримдиктен чыгуусу менен мунун тескери эффектиси баскыч менен көбөйө берет. Соодада, эмгек базарында, миграцияда сезилет. Бул Британиянын экономикасы, андагы өсүш узак убакытка алсыз болот дегендик. Ал эми Евро аймактын окшош көйгөйү эмгек базарынын акырындык менен жанданышы. Ошондой эле айрым мамлекеттердин банк секторунда проблемалар бар. Банктардын насыялары кайра жакшы кайтарылбай жатат. Кредиттөөнүн жай өсүшү Европада кайра жандануунун кармаган факторлордун бири. Карыз кризиси болсо толук чечиле элек. Суверендүү карыздар же өкмөттөрдүн карыздарына байланышкан проблема басаңдады. Тынчсыздануу бир же эки өлкө боюнча эле бар. Грецияны эске албаганда өкмөттөр баалуу кагаздарынын негизинде алган насыянын үстөгү абдан төмөн. Бирок мен алдыда айткандай банктар боюнча көйгөй бар. Өлкөлөрдүн баарында эмес, айрымдарында. Мисалы, ири экономикалардан Италияда. Алардын банктары капиталдашуусун көбөйтүп, балансында турган, бирок кайтарылбай жаткан кредиттер боюнча маселени чечүүсү керек. Эгер кредиттөө көбөйсө, бул Европадагы жеке секторду гана чыңдайт.
That would help to have stronger private sector growth as well in Europe.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмдуулук экономисти Найжел Пейн менен интервьюну угуп жатасыз. А биз бүгүн дүйнөлүк экономиканын жыл жаңырган учурдагы абалын талкуулоодобуз. Маекти мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Пейн мырза, Кытай мына АКШ жана андан кийин Европаны бириктирип караганда дүйнөнүн үчүнчү ири экономикалык борбору болуп турат. Алар дагы кырдаал кандай Бээжиндеги бийликтер экономиканын өсүш ыргагын атайлап жайлатуу саясатын улантышабы?
Well, China's slowing down, but it's slowing down very at a very gradual pace.
Ооба, Кытайдагы өсүш ыргагы жайлоодо, бирок абдан этияттык жана баскыч-баскыч менен. 2016 жылы чи Кытай бийликтери фискалдык саясатын кеңейтүү багытында бир катар кадамдарга барды. Өкмөт инфраструктурага инвестициясын жана акча сарптоосун көбөйттү. Бул өз кезегинде керектөөнүн жалпы көлөмүн кармап турууга жардам берди. Эгер Кытайдагы өсүш 2015 жылы 6.9% болсо, 2016 жылдын жыйынтыгы менен 6.7, 2017 жылы 6.5%дан ылдыйкы чекке түшөт. Баскыч баскычы менен жайлоо мындан кийин да улана берсе керек. Бирок Кытайдын көлөмүн, калкынын санын эске алганда, ал экономикалык өсүштү жайлаткан күндө да 6.5% көрсөткүч глобалдык экономикадагы жалпы өсүш үчүн абдан маанилүү салым.
Is actually a very important contribution to the overall growth in the global economy.
Кытайдын валюта саясатына карата нааразылык анын башкы соода өнөктөрүндө, маселен Кошмо Штаттарда азыр дагы бар. Бээжин мына азыр дүйнөлүк резерв валюталардын бирине айланып калган юандын алмашуу курсун либералдаштыруу багытында айрым бир кадамдарды жасап жатабы?
Алар 2015 жылы баштап, 2016 жылы да уланткан саясат юандын наркынын долларга карата бир аз алсызданганы. Демек алар узак мезгилден кийин либералдуу валюта саясатына карай кадам таштагандай болду. 2016 жылы Кытайда капиталдын сыртка чыгарылуусу үчүн да көзөмөл жумшартылды. Ушундан улам 2016 жылы Кытайдан сыртка кеткен капиталдын көлөмү да эң жогору чекке жетти. Ал өз кезегинде юандын алмашуу курсуна өз таасирин тийгизди. Демек булар Кытайдын валюта саясатындагы өзгөрүүлөрүн даана көргөзгөн көрүнүштөрдөн.
Changes in underlying currency policy.
Евразия экономикалык союзуна мүчөлүклөрдүн анын ичинде Кыргызстандын экономикасы Орусияга көз каранды. Жыл жаңырышын утурлай мунайдын кымбаттоо жолуна түшкөнү Орусия үчүн жакшы жаңылык да, туурабы? Орус экономикасы боюнча болжолуңуздар кандай?
Орус экономикасынын абалы мунайдын, металл продукцияларынын глобалдык базарлардагы абалына көз каранды. Акыркы айларда барреллине баасы $10 жогорулаган мунай Орусия боюнча божомолдорду оңдойт. Биз мисалы 2017 жылы Орусиядагы өсүш 0.8% болот деп күтүп жатабыз. Андан кийин 2018 жылы деле өсүш 1%га азыраак болот. Мында Орусияга каршы санкциялар менен байланышканда маселе бар. Алардын алынышы орус экономикасына карата ишенимди бир аз жакшырта алышы мүмкүн. Бул нерсе ошондой эле экономиканын структурасын өзгөртүү боюнча ыктымал саясаттын убактысына да көз каранды.
Найжел Пейн мырза, мына сөз башында айттыңыз эле, дүйнөлүк сооданын өсүшү дагы солун кетип жатат деп. Мунун башкы себептери кайсылар? Кризистен кийин башталган коргоо чаралары же протекционизмден токтогонубу?
Биздин оюбузча бул жерде бир нече фактор бар. Өзү дүйнөлүк соодадагы өсүштүн солгондугу адаттан тыш көрүнүш. Мен алдыда айткандай, дүйнөлүк соодадагы өсүш 2016 жылдын жыйынтыгы менен 2%дын тегерегинде гана болуп жатат. Демек ички өнүмдүн өсүшүнөн төмөнүрөөк. Мындай нерсе такай эле боло бербейт. Биздин иликтөөлөр бул жерде бир нече фактор бардыгын көргөзүүдө. Бул биринчиден сиз айткандай кризистен кийин башталган протекционизмдин басаңдабастан күчөгөнү. Экинчи фактор, мына бир нече жылдан бери глобалдашуунун шартында жашап жатабыз. Глобалдашуу өз кезегинде биз нарктын өзгөрүшү деп атаган түшүнүктүн пайда болуусун шарттаган. Бул баягы продукциянын же анын бөлүгүн кайсыл жерде өндүрүү эффективдүү болсо ошол жака көчүрүү дегендик. Соңку иликтөөлөрдө тапкан далилдерге караганда ошол нарктын өзгөрүшү деген жараян акыркы 3-4 жылда кыскарып кеткен. Бул балким монетардык саясат алып келген кыйынчылыктарга, балким протекционизмден качуу үчүн болду жана өз кезегинде дүйнөлүк сооданын алсырашына салым кошту. Бул жараянда албетте Кытай чоң роль ойноду. Кытай буга чейин импорттогон кызматтар менен товарлардын айрымдары азыр өлкөнүн ичинде өндүрүлүп жана көргөзүлүп жатат. Кайра эле Кытайдын көлөмүн эске алганда, бул дүйнөлүк сооданын өсүшүнө терс таасирин тийгизди. Мунун дагы бир фактору цикликалык элемент. Башкача айтканда, ири экономикалардагы инвестициянын алсыздыгы. Инвестициялык товарлар да бул активдүү соодадагы товарлар. Мына ушулардын баары биригип келип, дүйнөлүк сооданын солгундашына салымын кошту.
Акыркы сурообуз жаңы башталган 2017-жылы дүйнөлүк экономикада кандай негизги тенденцияларды күтүп жатасыздар?
Дүйнөнүн номер биринчи экономикасы Кошмо Штаттарда фискалдык стимулдаштыруунун кайсы бир формалары колдонулушу мүмкүн, бирок кандай болоорун али байкап көрүшүбүз керек. Бирок биз экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунда эми фискалдык саясат экономика толук кайра жанданышына жардам берүүдөгү маанилүү саясат болот деп күтөбүз. Ошондой эле биз 2017-жыл ири экономикалар жалаң монетардык саясатка ыктап иш кылуудан кетет жана бул акча алмашууну каржы базарларын анчалык олку солкулукка алып келбейт деп ойлойбуз. Жыйынтыктап айтканда, глобалдык экономиканын келечеги 2017-жылы жакшыруусу керек, бирок глобалдык өсүштүн тез жогорулоосу же көрсөткүчтөрдүн криз алдындагы деңгээлге тез чыгуусу күтүлбөйт.
Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улук экономисти Найджел Пейн кабарчыбыз Улан Алымкул уулунун суроолоруна жооп берди. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Кезек биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио вариантында. Бул жолку берүүдө Борбор Азияда 2016-жылы болуп өткөн орчундуу окуялар тизмектелет. Кесиптешим Али Токтокунов Азаттыктын тажик кызматынан Токир Сафаровду, түркмөн кызматынан Өзбекстанды да жакшы билген Фарух Ясуповду, казак кызматынан Калым Букашты чакырган. Эмесе өткөн жылдагы өзгөчө окуяларды чогуу эскерип, быйыл алдыда болчуларына да сереп салалы.
Фарук мырза, айтсаңыз, мына Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун дүйнөдөн өтүшү быйылкы Борбор Азиядагы эң бир орчундуу окуялардан болду окшойт да. Бул киши 27 жылдай өзүнүн өлкөсүн катуу чеңгелде башкарып келип, анан ошол учурда коңшулаш өлкөлөр менен дагы өтө бир жакындашып кетпеген, обочолонгон, салкыныраак саясат жүргүзүп келди да. Анан деги эле постсоветтик Өзбекстанды Ислам Каримовдун доору жана андан кийинки деп туруп, мына сентябрдан бери экиге бөлсөк болобу? Эгер бөлсөк, сентябрдан кийин эмне өзгөрдү Өзбекстанда?
Туура айтасыз, Өзбекстан президентинин, сабык президентинин вафаты.
Туура айтасыз, Өзбекстандын алгачкы президентинин дүйнөдөн өтүшү Борбор Азиядагы эң башкы окуя болду. Эгер эки доорго бөлсөк кайырдан билебиз? Ислам Каримов Өзбекстанды 27 жыл башкарып келди, анан кайсы бир адам өзгөрдү? Ошондо көпчүлүк кайсы бир адамдын алмашышы бул өлкөдө көп өзгөрүүлөргө алып келбейт деп ойлоп аткан. Азыр шайланган президент Шавкат Мирзиёевдин келиши көпчүлүк үчүн күтүлбөстүк деле болбоду. Албетте, 3 ай ичинде чоң жаңылануулар болду деп айтыш кыйын, бирок Мирзиёевдин кадамдарынын басымдуусу көпчүлүк үчүн күтүлбөгөн, көпчүлүккө жагымдуу окуялар. Масалан, мамлекет ичинде кандайдыр бир либералдашуу жагына ыктаган чечимдер кабыл алынууда. Ага тышкы саясатта Каримовдун кошуналары менен салкын саясатынан айырмаланганын, масалан, Кыргызстан, Тажикстан менен алакаларын жакшыра баштаганын көрүп атабыз. Бирок буларга баа берүү али да эрте экенин дагы да айта кетейин. Ошентсе да, Борбор Азия мамлекеттери менен болгон өзгөрүүлөр жаатынан алганда, ушул кезде Каримовдун доору менен жаңы президент Мирзиёевдин 3 айлык жаңы доору деп билсек болот.
Тарыхында Каримов доору ва ушу жаңы кирип келген Шавкат Мирзиёевдин 3 айлык президенттик доорго болсок болот.
Каримовдун көз өткөндөн кийин Өзбекстанда дестабилдүү, мындай стабилдүүлүк жоголуп, бир башкаламандык болуп кетет деген да чочулор бар эле. Андай болгон жок, болбой эле койсун, бийлик тынчаман алмашты. Ошол эле учурда Кыргызстан менен эмес, Өзбекстан Казакстан, Тажикстан менен чек арадагы өтүүнү жеңилдетти да жарандардын ар бири үчүн. Кыргызстан менен мына чек араны маселесин оңдойбуз деп далалаттанып атышат. Сентябрдан бери 5 жолу жолугушуу болуптур эксперттик топтор. Жакында эле Атамбаев менен Мирзиёев жолукканда дагы ушул январдын ортосуна чейин чек арадагы такталбаган көйгөйлүү маселелерди тактап аныктагыла деп тапшырма берилиптир да. Эми бул эми абдан чоң маселе эмеспи? Анткени чек ара маселесинде чек арадагы чатактардан улам кара башыл адамдардын дагы өмүрү кыйылган учурлар болуп келген да буга чейин Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда. Сиз ишенесизби эмки жылы ушул маселе чечилип бир тактоолор жүрөт деп?
Hozir aytib o'tganimdek Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelishi bilanoq qo'shni
hozir aytib o'tgandeklar Shavkat Mirziyoyev bilik boshina kelgandan beri qo'shnilar bilan muomalasini yaxshilata boshladi. Deganda siz aytgandek boshlamandik bo'lib ketmasmikin degan qavatirliklar bo'ldi. Biroq ko'rib turasiz, yetakchilik tinch almashganda ko'pchilik qursa. Bundan arada chegara masalalarining chechilishini ko'pchilik uning ichida men de umid qilaman. O'shundan Shavkat Mirziyoyev o'z президенттік мөлетін қоңшылар менен тартышып емес, жақындашуу саясаты менен өткөрөт деген үмүттөр бар. Келеткен жылда Мирзиёев қоңшылар менен алаканы бекемдөө максатында ортодо топтолгон көйгөйлөрдү, анын ичинде Кыргызстан эле эмес, мына Тажикстан менен да чечет деп үмүттөнөбүз. Мына премьер-министрдин орун басары Рустам Азимов баштаган таасирдүү делегация жакында Тажикстанга барып келди. Мына көрүп турабыз, Борбор Азиядагы башка элдер менен Өзбекстандын алакасын бекемдөө жаатында үмүткө дем берген аракеттер, сүйлөшүүлөр, келишимдер болуп атат.
Музакаралар, келишүүлөргө эрешилет.
Буга чейин Өзбекстан менен Кыргызстандын соода алакасы төмөн болуп келгенде, маселен, быйылкы 9 айда эле өлкө эки өлкө 120 миллион долларлык гана соода жүргүзүптүр. А эмки 2 жылда ошону 500 миллион же болсо жарым миллиардка жеткилебиз деген план болуп атат. Анан Атамбаев дагы Өзбекстанга мисалы гестерди чогурбайлыбы дегендей экономикалык сунуштарды берип атат. Өзбекстандагы Кыргызстанга товарын сатсам деп экономикалык кызматташтыкка маани берип атат да. Ошол учурда Каримовдун көзөткөндөн кийин Тажикстан менен мамилеси оңоло баштады деп атабыз. Анан мындай Тажикстандагы жанагы гестердин курууну жандантты. Мисалы Рогундун курууну жандантып вакышты бууп дароо платинаны сала баштабады. Анан Удале жакында кайрылуусунда Рахмон айтты да, мына 3 жылдын ичинде энергетикалык таңкыстыкты жоебуз, көз карандыкка жетебиз депчи. Ушул Каримовдон кийинки доорго мындай кокустан туш келип калдыбы же мурдатан эле калыптанган саясат беле Тохир?
Ну, Эмомали Рахмон несколько раз обещал в течение последних десятилетий, что страна обретает
энергию. Эмомали Рахмон акыркы 10 жылда өлкө энергетикалык көз карандысыга жетет деп бир нече жолу убада берген. Бирок ал иш качкан эмес. Быйыл гана Рогундун курулушун жандантышты. Бирок бул процесс Каримовдун көзү тирисинде эле башталган. Курулушка тендерди майда жарыялаган. Анткени Өзбекстан анчейин деле каршылык көрсөтпөй калганы билинип калган. Жада калса, Рогунду куруу боюнча келишим түзүлгөн ошондогу премьер азыркы президент Мирзиёев каршы болгон билдирүү жөнөткөн. Бирок мурдагыдай катуу эскерткен эмес. Быйыл Рахмон кеминде 2 жылда Рогун иштеп энерготаңкыстык жоюлат деп атат. А бирок эми азыр акча тартыш. Демек убада иш кашабы, ашпайбы белгисиз.
Время пришло такое, что сейчас денег очень мало, но мы не знаем, это обещание выполнится или нет.
Ишенич азыраак турбайбы? Ошол учурда Тажикстанда референдум өтүп, президенттин бийлиги бекемдеди да, айталы Рахмондун каалашынча шайланууга укук алды. Ошол учурда жана талапкерлердин жаш курагы төмөндөп, анан баласын түртөткөн кийинки шайлоолордо деген дагы күдүктөр бар. Быйыл Эмомали Рахмон улут көсөмү наамын алды, түбөлүккө өзүнүн кылмыш жоопкерчилигин тартпоо тууралуу мыйзамга кол койду, дагы бир топ. Демек быйыл сиздердин президент өзүнө көбүрөөк кам көрдү десек болобу? Ошондой боло турган болсо эгер, анда эмнеден чочулуп атат акиши?
Ну, как говорят критики, это желание властей просто сохранить власть и укрепить позиции или даже делать.
Муну сынчылар бийликти сактап калуу, бекемдөө, болгондо да үй бүлөлүк бийликти орнотуу деп айтып жатышат. Конституциядагы өзгөрүүлөргө ылайык Рахмондун уулу эмки президенттик шайлоого катыша алат. Рахмон да каалашынча талапкерлигин кое алат. Демек башкысы бийликти бекемдеп, аны мурастап өткөрүп берүү даналаты. Тажикстанда реалдуу оппозиция жок. Эгер кандайдыр бир талапкерлер болсо да, алар шайлоо демократиялуу өттү деп көрсөтүш үчүн гана чыгарылган бийликчил талапкерлер болушат.
Правительственный, который, чтобы показать, что у нас есть демократические выборы и все.
Рахмат. Фарук Мырза, Түркмөнстанга кайтып келели да. Биз кабардан андан көп уктук. Түркмөнстанда азык-түлүк тартыштыгы, чылым тартыштыгы, мындан улам жанагыл дүкөндөрдө абдан чоң кезектер пайда болду деп баягы советтик доордогу мезгилди эске салды да бул ушунчалык масштабдуу маселеби, масштабдуу проблемабы, анан эмнеден пайда болду андай болсо?
Туркманстандагы ошо азык оокат такчилиги жана сигарет, тамаки махсулаттарынын такчилиги бул Туркманстандагы умумий
Туркманстандагы азык түлүк, тамаки тартыштыгы жалпы элдин башына түшкөн нерсе. Бул көйгөйдүн башкы себеби менимче Туркманстандагы башкаруудагы кемчиликтер. Мындан бир нече жыл мурда сатылган газ жана башка экспортко чыгарылган табигый байлыктардан түшкөн акчаларды туура сарпташпагандыгында. Туркманстанда да, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да белгилүү бир чакан топтор кайсы бир тармакты бүтүндөй ээл алган эмеспи? А Туркманстанда ошонун натыйжасында азык түлүк, андан тышкары нак талай акча таңкыстыгы келип чыкты. Бүтүндөй өлкө боюнча айлык маяналар бир нече айлап кечиктирилип атат. Андан тышкары Туркманстанда айлыктар пластик карта же банк карталарына которулат. Бирок ал карталар эч кайда иштебей атат. Мисалы, базарда ага бир нерсе сатып ала албайсың. Демек, мугалим же врач картасына түшкөн айлыгына күнүмдүк азыгын ала албай атат. Анан акчаны чыгармакка банкоматка чуркайт. А банкоматта тартыш. Алардын жанында да 50-100 адам кезекте топтолуп турушат. Бирок банкоматтагы акча 5-10 эле жетип, калганына келгенде түгөнүп калууда. Ошентип чыгырык болуп атат да. Нак акча кемчилиги азык түлүк тартыштыгына алып келүүдө. Ал башка себептерге түрдүр. Натыйжада элдин жонун жукартып, жашоо турмушу оорулуп баратат.
Азык оокат такчилигиге кысса кошады. Азык оокат такчилиги эсе башка муамаларга алып келет ва адамдардын хаяты оорлашат.
Эми ушундан улам да кыскараак жооп бересеңиз, эл чыдап көтөрүп атабы бул маселени же бул алдыдагы эмки жылы боло турган президенттик шайлоого таасир этиши мүмкүнбү? Анткени Бердимухамедов да кой атпайбы?
Азыр Бердимухамедовдон тышкары жана 8 киши президенттик лавазымга номзат сыпатында
азыр Бердимухамедовдон тышкары 8 киши президенттикке талапкер катары катталды. Президенттин өзү менен 9. Бирок азыркы жагдайда деле президент Бердимухамедовдун бул шайлоодо жеңип чыгарына эч күмөн кылбасак да болот. Эгерде буга чейинки шайлоо тажрыйбаларын эске алсак, азыркы таңкыстык эмки шайлоого кандайдыр таасир этет деп болжолдош кыйын. Бирок жалпысынан алганда Түркмөнстандагы ички саясатка азмаз таасир этиши, бийликти чочулатышы ыктымал.
Хаватырлар, кандайдыр хав катарлар пайда болушу мүмкүн. Туркманстан хакимияты үчүн хам ва Туркманстан мамлекети үчүн хам.
Рахмат Фарук Мырза, биз берүүбүздү бир аздан кийин улантабыз. Студиябызга азыр эле Казаттыктын казак кызматынан кесиптешим Калым Букаш келип кошулду. Калым Мырза, кош келипсиз. Суроону дароо берейин сизге. Мына быйыл Казакстанда дегенде эле жанагыл жер маселесине байланыштуу, жер мыйзамына байланыштуу митингдер болду. Абдан чоң митингдер болду. Мына ушундан улам жерди ижарага берүү жана сатуу боюнча элдердин ой пикирин угуп, Казакстанда жарандык коом катуу ойгонду деп абдан үмүт кылып атканбыз да. Мындай бир каршылык, кандайдыр бийликтин бир аракеттерине каяш айтуу процесстери башталды депчи. Бирок кийин эле алардын башында тургандарды, активисттерди камоолор башталганда ошол процесстин деми басылып калган жокпу, деми сугуп калган жокпу? Ушундан башласак дегенде.
Расында да бул Казакстандагы соңгу 25 жылдагы эң зор каршылыкка айналды. Жер реформаларына нааразылык. Бир нече аймакта, бир нече калада, 10 шакты калада митингилер өттү жана миңдеген адам жыйналды. Чынын айтканда бул президент Нурсултан Назарбаевдин кезеңинде дал мындай каршылык болмаган. Жаңа не себепти басылды десек, эң әуелі бул нааразылыкты басуудун бир нече амалын жасады бийлик. Эң биринчи жаппай жаңагы жерди сатууга каршы чыккан, жалга берүүгө каршы чыккан адамдардын көңүлүн алдаркатуу үчүн алдымен коомдук комиссия курду. Сөйтти да аларды ар бир нече облуста талкуулар уюмдаштырды, кичкене бирден чечим кабылдамай созуп жиберди. Жана болсо бир нече ай ичинде жаңагы коомдук комиссия жумуш иштеп жаткан кезде параллель түрдө бүкүл белсенділерді, активисттерді ақырындап қорқыту, бүркіту және қамау басталды. Ең негізгі митинг Атырауда өткен. Атыраудағы екі негізгі белсенді Макс Бокаев пен Талғат Аянды ең соңында соттады.
5 жылдан қамап, үйде құшайды.
Және айыппұл салды, соттады. Әлбетте бұған қоғамның реакциясы дәл алдыңғы сәуір және мамыр айларындағыдай күшті болмады, бірақ әлеуметтік желілерде әжептәуір қарсылық, наразылық шаралары ұйымдастырылды, форумдарда көптеген сын пікірлер айтылды. Бірақ қайтадан жаңағы жаппай көшеге шығу ондай оқиғалар болған жоқ.
Ошентседағы анан бұл елді қандай бір ой қотты да. Ана мунун артынан эле мына Актөбөдөгү, Алматыдагы терактар болуп өтүп, биздин дагы ауыр кабызды кайыштырды да, коопсуздук маселесине көңүл бурду. Мына ушундан кийин Казакстанда терроризм, экстремизмге каршы бир нече документтер топтому кабыл алынып жатат. Бул дагы бир орчундуу окуя болду окшойт Казакстан үчүн.
Негизи ишин айтканда Казакстандагы терактилер осы соңғы постсоветтік кезеңдегі сол Ақтөбеден басталған. Бұл Ақтөбе үшін таңсық емес. Бірнеше жыл бұрын Ақтөбедегі ұлттық қауіпсіздік комитеті КМБ-ның офисінің алдында жарылыс болған. Одан кейін Ақтөбе облысының жаңағы Шұбар ауылында билік экстремистік топ деп сипаттаған бір топпен атыс болған. Мынау соның бір эпизоды. Тағы бір жалғасы сияқты. Бірақ та әлі де көптеген нәрселер түсініксіз. Ақтөбеде нақты не болғаны, неге олар жаңағы әскери бөлімге шабуыл жасады, не себепті мұндай жанкештілікке барды, ешқандай істерінен нәтиже шықпайтынын біліп тұрса да. Бұл жауап жоқ сұрақтар әлі де көп. Ал енді Алматыдағы жағдай кішкене бөлектеу, ол белгілі бір енді діни, қандай да бір діни көзқарастағы адамның нақты діни идеологияның жетегімен емес, өзінің жеке басының полицияға деген жек көрінішінен туған теракт, шабуыл деп бағалауға да болар еді.
Еми, қауіпсіздіктен бір еркіндік, сөз еркіндігі темасына келсек тағы, мына биыл ел аралық ұйымдардың, мәселен, шекарасы қаварчылар ұйымының рейтингінде Кыргызстан 85-чи орунда экен да, анан калган Борбор Азиялык өлкөлөр андан 2 эсе артта экен. Назарбаев менен Бердимухамедов уюмдун прессанын душманы деген кара тизмесине чыккан жок дагы деле. Бирок деги менен Кыргызстанда деле бийликтеги же бийликке жакын адамдар журналисттерди, активисттерди миллиондук сомдогондого чыккан учурлар быйыл да катталды, а өткөн жылкылардын соту дагы деле бүтө элек. Демек, Борбор Азияда мына ушундан алганда сөз эркиндиги кандайдыр бир бийликтин бийликке жакын адамдардын кылып аткан туура эмес иштерине каяш айтып каш кайтаруу жагынан биз дагы деле оңол албай атабыз деп айтсак болобу, артка кеттикпи? Мындай бир жылыш жок да эл аралык байкоолордон караганда.
Түркменстанда кейінгі 25 жыл давамында менімше жүзе катта өзгеріс болған жоқ, айнықса кейінгі
Түркменстанда ақырғы 25 жыл ішінде чоң өзгеру болған жоқ. Айрықша ақырғы 15 жыл ішінде. Анткени Түркменстанда сөз еркіндігі бұл доор ішінде еш қашан болмаған. Бұл өлкеде сөз еркіндігі дегенде өкіметті мақтау деп түсінеді. Ал енді журналистер жағынан кепсіле тұрған болсақ, албетте, жағымсыз оқиғалар болып атат. Кабарыңыз бар, мына Азаттыктын Түркмен кызматынын журналисти Худойберди Аллашев ушулайдын башында камалды, кыйноого алынып атат. Балким анын апасы да камалышы ыктымал. Андан тышкары бир жылдан бери Түркмен кызматынан дагы бир журналистибиз камакта жатат. Бул журналисттерибиздин азыркы тагдыры тууралуу азыркыга чейин түркмен расмийлеринен же башкалардан маалымат алууга мүмкүн боло элек. Албетте, буга өтө сарсанаа болуп турабыз.
Алардан маалымат алышынын имканы болган жок шу пайткача биз албатта мындан чукур хаватырдабыз.
Калмырза, Казакстанда быйыл жана жарандык коом ойгонгондой кандайдыр бир буга чейин болуп келбеген нерселер ачыкка чыккандай деп айтып атпайбызбы? Бул жаатта кандай?
Казахстанда, Казахстанның жаңа халықаралық есептерде өте төмен орынға түсетін себебі бар. Өйткені биыл Қазақстанда журналистер одағының төрағасының өзі сотталды. Әлбетте, ресми ілік жемқорлық, алаяқтық деген сияқты болса да, бірақ бұл да жақсы нышан емес. Одан бөлек тағы да бірнеше журналист, бас редактор, оның ішінде қамауға алынды, тергеуге алынды, әртүрлі айыптармен. Қазақстан шын айтқан кезде, Фарух мырза айтқандай, Түркменстанда сияқты емес жағдай, бірақ Қазақстанда соңғы уақытта сөз бостандығы ақпарат кеңістігінде бұқаралық ақпарат масс-медианың ішінде қалған жоқ деп айтуға болады. Бірақ сөз бостандығы әзірше әлеуметтік желіде бар. Сол себепті бір қызық құбылыс айтайын. осы жақында ауысқан премьер-министр орнынан кетіп ұлттық қауіпсіздік комитетіне барған Кәрім Мәсімов премьер болып тұрған кезде Қазақстанның 25 жылдығы деген біз мақтанатын нәтижелерімізді айтайық деп хэштег жазды.
Твиттерге жазбады ба?
Сөйтіп еді ол хэштег Фейсбукта да Твиттерде де елдің бәрі мақтанатын түгіміз жоқ. 25 жылда бізде мынандай жобалар іске аспай қалды, мынандай масқараға ұшырадық деп ол керісінше болып кетті. Одан ол еріксіз ол твиттен бас тартуға тура келді премьерге мысалы. Ондай наразылық сөз бостандығы, сөз еркіндігі әлеуметтік желілерде, әлеуметтік желілерде, социальный сети сонда жақсы көрінеді. Бірақ
Еми билік социалдық тармақтарды оздықтап қоя алмайды екен да. Біздің уақытымыз қысқарақ қалды. Қаламаға біз бір теманда қозғай кетсек та позитивді жағына көңіл бұралы. Емке жылы Қырғызстанда президенттік шайлау өтеді. Ана мінісін өткір олсақ, емі бізде Қырғызстанда президент алмашат. Бұл позитивді көрініш жаңы лидерден елдер бір жаңы үміттерді, жаңы қадамдарды күтетінде үміттер жаралады дегенде ше. Анан жаңағы бізде конституциялық өзгеру болғаны менен премьердің орды бекіттілген менен президенттің қызматы деле күшті ойдан қалды. Ошондон алғанда президент келсе қандайды бір Қырғызстанды өзгертеді деген үміттер бар да. Бұл бір Қырғызстандағы күтілген өзгеру, анткені емке жылқыдың гө шайлаумен өтчүдөй. Анан Қазақстанда да бір чоң окуя болгон тат, Экспо 2017, буга чейин постсоветтик чөлкөмдө болбогон. Бұл Қазақстан үшін қандай шанс, анан башка коңшулаш өлкөлөр үшін қандай мүмкүнчүлүк? Анткени быйыл Қазақстандын экономикасына кыйын эле жыл болбоду ба?
Соңғы 2 жыл әлбетте әлемдік мұнай бағасы күрт құлдыраған кезде Қазақстан экономикасы қатты қиын жағдайда қалды. Өйткені елдің экспортының 61%-дан көбі тек қана мұнай өнімдерінен тұрады. Сондықтан бірдеңе деп айтудың өзі қиын. Диверсификация туралы, басқа туралы. Сондықтан шикізаттың бағасына қатты тәуелді экономика мына соңғы бірнеше жыл ішінде қатты қиналып жатыр. Бірақ Экспо сияқты оқиғаның өтуі әлбетте Астанаға қандай да бір халықаралық қауымдастықтың бөлігінің назарын аударады. Не болса да өз жерге әлемдік ғаламдық экономика мен бизнеске қатысы бар. Сол ортаның ықпалды көрнекі өкілдері жиналады. Бірақ та дәл осы жобаның ашылуы алдында да келеңсіз оқиғалар болып жатыр өткен жылы естіген шығарсыздар. Ғимарат құлап қалды, ана көпір ғимарат құрылыс жұмысында кінәрат болып. Сол сияқты нәрселер болып тұрады, бірақ та бәрібір айналып келгенде бұл Орталық Азия үшін елеулі оқиға. Қазақстан бұған дейін Орталық Азияда бірінші болып Еуропадағы мен жақын экономикалық серіктестік келіссөзіне қол қойған, келіссөзін жүргізіп, келісімге қол қойған осыдан бір жылдан артық уақытта. Оны білетін шығарсыздар. Енді мынау одан кейінгі бір тағы бір елеулі оқиға, бірақ та әлбетте әлеуметтік көңіл күй сондай көтеріңкі емес халықтың. Және әсіресе әлеуметтік желілерде бұл Экспо 2017 туралы әртүрлі пікірлер айтылады, сынап жатқандар да бар. Бірақ жалпы алғанда жаңағы бұның өзінің таңдап алған жаңа кредосы жасыл энергия, табиғи қуат көздерін насихаттау ғой енді. Осы тұрғыдан алғанда кім біледі, қандай да бір әсерлі жобалар пайда бола ма, ол жерде ғаламдық деңгейде еленетіндей қандай да бір көрмелер өте ма, жеке көрмелер және қандай да бір өнертапқыштардың ойлап тапқан жаңа жобалары таныстырыла ма, оны көре жатармыз.
Бұл енді дүйнелік чоң оқия, біздің Қазақстан бізге абдан жақын, Борбор Азияға барып, тәжірибе алмасып, дүниеден басқа жақтан келгендерді көріп дегендей бір жақсы эле бир тажрыйба болот деген үмүттөбүз. Тилекке каршы биздин жарым саатыбызда соңуна чыгып калды. Биз ушул убакыт ичинде Борбор Азияда болуп өткөн окуялардын бурушундагы, дурусундагы талкууладык. Кадырман көрөрман, угарман, биздин студиябызга Азаттыктан кесиптештерим Казак кызматынан Калым Букаш келип катышты. Ошондой эле Азаттын түркмөн кызматынан Өзбекстанды дагы жакшы билген Фарух Юсупов катышты. Жана тажик кызматынан Тохир Сафаров болду. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Жалпы дүйнөдө, анын ичинде Борбор Азияда, анын ичинде ар бирибиздин үйүбүздө тынчшылык болсун, ынтымак береке болсун. Саламатта калыңыз.
бақыттық алып келеді. Адамды бақытылу қылады дейді.
Ақыреттің бақытылулығы дүниедегі жашауға негізделгенді.
Анда емне үшін дин ақыр кезде қауіпсіздық темасына айланды.
Қырғыз республикасының ең жоғарғы органдарының бірі болып есептелген қауіпсіздік кеңесі қауіпсіздік мәселесі қатары қарағанын айтып шықты.
Дүниенің чар тарабындағы діни оқиғалар бізге қантип тәсір етуде.
Оқиғаларына қатысып жатқан қырғыз жарандарының қайтарып келуі бойынша бір топ іс-әрекеттер.
Мемлекет діни радикализмге, қауіпсіздікке қаншалық көңіл бұруда?
Еркін өзгерткен, жаңаша өзгерткен, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттықтан биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстанда негизги саясий талкуулар парламент дубалдарында өтөт. Былтыркы жылы да мындай салтууланып, парламенттин ишмердиги баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси чуулгандуу мыйзамдар саясий талкуулар менен коштолду. 2016 жылы парламент кандай иштеди, жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдардын сапаты кандай, бул суроолорго кабарчыбыз Бакыт Асанов сирип салат.
Жыл ичинде жогорку кеңеш бир катар талаштуу, өлкөдөгү саясий кырдаалга таасирин тийгизген мыйзамдык демилгелер, чечимдерди кабыл алды. Парламент 2015-2016 жылкы сессиясында 289 мыйзам долбоорду талкуулап, анын 184 кабыл алган. Ал эми 27 мыйзам долбоорду депутаттар четке кагышкан. Бул албетте мыйзамдардын саны, ал эми алардын сапаты кандай, кабыл алынган мыйзамдар ишке ашып жатабы? Бул суроолорго төмөндө жооп издейбиз. Жогорку кеңеш караган коомчулукта талкуу жаратып, маанилүү саналган айрым мыйзамдык демилгелерди тизмектеп өтөлү. 2016 жылдагы эң көп талкууну жаратып, саясий турмушуна тереңден таасир эткен жараян баш мыйзамды өзгөртүү болду. Апрель инкылабынан соң кабыл алынган баш мыйзамды 2020 жылга чейин өзгөртүүгө болбойт деген принциптин негизинде буга чейинки чакырылыштагы парламент кароого батынбаган конституцияга өзгөртүү киргизүүгө учурдагы жогорку кеңеш батыл киришти. Депутаттар жайкы каникул учурунда көтөрүлгөн бул демилге апрель инкылабындагы саясий пикирлештердин мамилесин бузуп, парламенттеги фракциялардын позициясын дагы бир жолу тактагандай болду. Баш мыйзамды өзгөртүүдө кеңири талкуу болбой, бийлик өз ыңгайына жараша иш алып барды деп оппозиция сындап чыкты. Референдумду талкуулоо маалында парламент президенттин аппаратынын жетегинде калганы айтылып, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кырдаалды оңдоо үчүн парламенттик төңкөрүш жазууга да чакырды. Бирок бул аракеттен майнап чыккан жок. Жыйынтыкта бир нече айга созулган талкуудан соң референдум өтүп, баш мыйзам өзгөртүлдү. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин пикиринде конституцияны өзгөртүү бул чакырылыштагы парламенттин саясий жоопкерчилигиндеги иш болуп калды.
Жогорку кеңеш жоопкерчиликти өзүнө ала алган жок. Принципиалдуу маселелерде өз позициясында тура алган жок. Жогорку кеңеш президенттин аппаратынын кол баласына айланып, эл алдында аларды кагып силкип буйрук бергенине чыдап, президенттин аппаратынын тапшырмаларын аткарды. Жогорку кеңеш парламентаризмди түзүлгөн схемага да чоң залакасын тийгизди. Мына бүгүн кабыл алынган конституция өзгөртүүлөр деле жаш жыйынтыктарга алып келбейт. Ал түзүлгөн схеманын балансын бузду.
Ал эми бийликчил депутаттар конституцияга өзгөртүү киргизүүнү оңдон баалайт. Маселен, социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов баш мыйзамды өзгөртүүнү саясий мааниси чоң окуя деп атоодо. Анын жүйөсүндө бул жараян үй бүлөлүк башкаруудан биротоло кетүүгө жол ачты.
Революциясын ушул үй бүлөлүк башкаруудан кеткенге ошон үчүн эл нааразы болуп чыккан. Ошон үчүн ошону уландык деп деле айтсак болот. Себеби азыр ошол аткаруу бийлик жана бөлөк бийликтердин баягы ыйгарым укуктарын күчөтүү, менимче туура ал бийликтин ортосундагы балансты сактоо үчүн канчалык баланс туура сактала турган болсо ошончолук туруктуу болот. Бул өкмөт да туруктуу болот.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Динара Ушрахунова мындай практика баш мыйзамдын легитимдүүлүгүнө доо кетиргендигин айтууда.
Каникулга кетип атканда конституция бир да сөз айтпай, анан кийин каникул болуп атканда бир кезде эле демилге көтөрүлүп, ошол кол коюп эле ушинтип конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизебиз дегени бул дагы таң калтырат. Анткени ушул кайрадан жогорку кеңеш негизи шайлоочулардын кызыкчылыгы боюнча иштеген институт катары өзүн көргөзө алган жок.
Муну менен катар быйылкы жылдагы эң көп талаш жараткан мыйзам долбоордун бири али күнчө талкууланып келаткан массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча демилге. Документте жалпыга маалымдоо каражаттарында сырттан келген акчанын көлөмү 20%дан ашпашы керек. Негиздегендер кыргыз жарандары гана болушу шарт деген жоолор жазылган. Бир катар депутаттар жаранды коом өкүлдөрү бул мыйзам долбоорду азаттык жана башка эркин маалымат каражаттарын чектөөгө багытталган деп айтып чыгышкан. Мындай коомчулуктагы нааразылыктардан соң мыйзамдын демилгечилери макулдашылган долбоордо чет өлкөлүк тараптын үлүшү 35%дан ашпашы болсо керек деп ал ченем телеберүүлөргө гана багытталат деп өзгөртүштү. Мыйзамдын негизги демилгечиси Кожобек Рыспаев:
бул мыйзам бир гана телеканалдарга тиешелүү. Телеканалдын учредительдери 65% кыргыз жарандары болуш керек, чет элдик жарандарга тиешелүүсү 35% болуш керек. Мындан бөлөк маселе жок бүгүнкү мыйзамда. Мына азыр бүгүн жазып атат, мына Евросоюз Russia Today'ди Россиянын Eagle'дарга принадлежит деп.
Айрым эксперттер мындай чараны Орусия жана чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдө жүргүзүп жаткан саясаттын уландысы катары баалашат. Маселен, жарандык активист Рита Карасартова мыйзам кабыл алынса өлкөдөгү ачык айкындыкты камсыз кылууга сөз эркиндигине терс таасирин тийгизэрин билдирүүдө.
Тексти дагы мыйзамдын Россиянын текстине окшош экен. 1 январдан баштап так эле ушундай болгон бир мыйзам келген. Анан экинчиден карап көрө турган болсок, ушул демилгечи болуп чыгып аткан депутаттар мурунтадан эле массалык маалымат каражаттарын изилдеп чыга турган болсо, анда биз айтмакпыз, булар канча жылдан бери иштеп атат, ошондо медиа эксперттерди чакырып атат, ошолор менен чогуу бир нерсени иштеп атат деп айтмакпыз да. Булар ыкчам эле медиа жөнүндөгү мыйзамга медиа эксперттерди чакырбайт да, алардан жашыруун акырын эле алып коет.
Азырынча бул мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алынды. Мындан соң демилгени кандай тагдыр күтөт, азырынча белгисиз. Урматтуу угармандар, сиздер 2016-жылдагы парламенттин ишмердүүлүгүнө сереп салган уктурууну угуп жатасыздар. Аны мен Бакыт Асанов даярдадым. Сөз эркиндигин ооздуктоого багытталды делген бул мыйзам долбоордун тагдыры белгисиз болсо, буга үндөш бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агентке теңөө боюнча мыйзам кабыл алынган жок. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү мыйзам долбоордун кабыл алынбашын жарандык коомдун жеңиши катары баалап келишет. Коммерциялык эмес укук боюнча эл аралык борбордун өкүлү Аида Рустемованын Азаттыкка билдиришинче, мыйзам долбоордун өтпөй калышына бир нече фактор себеп болду.
Ну, я думаю, что много было очень факторов, да, и очень...
Менин пикиримде абдан көп факторлор таасир тийгизди. Алардын арасында жергиликтүү жарандык коомдун да, эл аралык уюмдардын да ролун белгилесек болот. Ошондой эле абалды туура түшүнгөн депутаттардын орду өзгөчө. Бирок акыркы вариантта мыйзам долбоорду кабыл алуунун мааниси да калбай калды. Анткени алгач кайсы бир күчтүн буйуртмасы сезилип турса, акыркы вариантта жарандык коомдун көзөмөлү астында өзгөртүлүп отуруп, маанисин жоготуп калды.
То есть он потерял вообще, да, свой какой-то значимый.
Адам укугу демекчи 2016 жылы дал ушул багыттагы турмуш курууга жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынды. Депутат Айырда Салянова иштеп чыккан бул мыйзам жогорку кеңеште да коомдо да карама каршы пикирлерди жаратты. Жыйынтыкта депутаттар турмуш курууга жашы жетпегендерге нике кыюуга тыюу салган ченемди кылмыш жаза кодексине киргизүү боюнча мыйзамды кабыл алышты. Мыйзамды жактыргандар көп болгону менен анын аткарылышын камсыздоо шарттары бир катар суроолорду жаратып келет. Муну менен катар өнүгүү фракциясынан депутат Тазыбек Икрамов иштеп чыккан эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү да талкууларга жем таштады. Анда белгиленгендей, өлкөдө өзүн мусулман деп санагандар 80%дан ашуу болгондуктан жума күндөгү түшкү тыныгууну дагы бир саатка узартып берүү каралган эле. Бирок бул демилге парламенттин жалпы кароосуна чыгарылбай, социалдык саясат комитетинде четке кагылды. Урматтуу угармандар, сиздер 2016-жылдагы парламенттин ишмердүүлүгүнө сереп салган уктурууну угуп жатасыздар. Аны мен Бакыт Асанов даярдадым. Ошол учурда парламентте каралган экономикалык жааттагы мыйзамдарда да талаш жаралган учурлар көп болду. Жогорку кеңеш ата мекендик өндүрүштү жана ишкердикти колдоо деген негизде сырттан буудай ташып келип, ун тартууга, курулуш тармагына, спирт ичимдигин чыгарууга жеңилдиктерди караган бир топ мыйзамдарды кабыл алды. Эксперттер бул мыйзамдар парламент ичиндеги айрым таргызыкчылыкты көздөйт деп айтып келишет. Бирбол фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов дагы кирешелүү тармактар парламенттеги ири ишкер топтордун кызыкчылыгына ылайык бөлүнгөндүгүн мындайча расмий айтып чыккан.
5-6 кишиге эле бүт бизнеси бөлүп берели, спиртти 1-2 кишиге, нефтини бир өзүнө, дары-дармекти дагы бир өзүнө, строительствону бүт ошентип туруп монополия кылып берели эле деп. Бардык строительствону бир авангардка бергиле, спиртти бир ушул аюуга бергиле, ун мукамолинди чыноак мен бакыт эргеш ишке бергиле 5-6 бөлүп алгыл ушинтип. Эркин конкуренция болбой бизнес өнүкпөйт.
Буга үндөшүп эле жогорку кеңеш курулушту долбоорлого чейин эле көп кабат имараттарды кура берүүгө уруксат берген мыйзамды да кабыл алган. Урматтуу угармандар, сиздер жогорку кеңештин 2016-жылдагы ишмердүүлүгүнө сереп салган уктурууну угуп жатасыздар. Аны мен олого Бакыт Асанов даярдадым. Ошондой эле тышкы миграцияга арналган мыйзам дагы коомчулукта абдан көп талаштарды жаратты. Ал мыйзамда Кыргызстанда 5 күндөн ашык убакыт жүрө турган чет өлкөлүк жарандарды милдеттүү түрдө каттоо каралган эле. Мындай мыйзам кабыл алынган соң коомчулукта талкуу жаралып, туристтердин саны азайып, коррупция көбөйт, кыргыз милициясы чет өлкөлүк жарандарды ого этер жүдөтө баштайт деген кооптонуулар айтылды. Коомчулукта сындар айтылган соң мыйзам долбоорунун демилгечилери дагы артка чегингендей болду. Мындан соң кыргыз өкмөтү 92 өлкөнүн жарандары 5 күн ичинде каттоодо туруудан бошотуу боюнча токтомго кол койду. Саясатчы Эдил Байсалов мындай мыйзамдардын кабыл алынышы депутаттардын өз ишине шалаакы мамиле кылганын көрсөттү деген пикирде.
Силерге каршы бир канча бир мисалдар биз көрдүк, биз далилдери бар. Начар мындай чийки мыйзамдарды кабыл алгандар мына мисалы акыркы эле мисал чет өлкөлүктөрдүн каттоосу боюнча бир добуштан мыйзамды кабыл алынса анан көрсө бирөөсү да окуп чыкпаптыр ошол мыйзамдычы.
Ошол учурда кабыл алынып жаткан жалпы мыйзамдардын сапаты кандай жана ал канчалык деңгээлде аткарылып жатат деген суроо дагы маанилүү. Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров парламентте кабыл алынган мыйзамдардын сапатын орто деп баалайт.
Сиздер билесиздер мына 6-чакырылышта мисалы үчүн биринчи жылы көптөгөн депутаттар, жаңы депутаттар, алар өздөрүнүн ишмердүүлүгү ошондой эле бүгүнкү күндөгү регламент, конституция жана мыйзамдар менен таанышып иштештин жолуна өттү десек болот да. Ошондуктан кабыл алынып аткан мыйзамдарда мисалы үчүн кемчиликтер дагы бар, анан кийин жакшы мыйзамдар дагы бар да. Ошондуктан мен орточо мисалы үчүн өзүбүзгө, мен өзүм жогорку кеңеште иштеп аткан депутат катары мисалы үчүн орточо деген көз караштамын да.
Ал эми окумуштуу укукчу Бекболсун Бөрүбашев депутаттар жазып чыккан мыйзамдар сапатсыз болуп жаткандыгын айтууда.
Сапаты начар, себеби сапаты начар болгону баягы мыйзам алганда ал ошо мыйзам чыгаруунун өзүнүн техникасы бар, ошону колдонушпайт. Депутат болуш үчүн ошого бир мындай юридикалык, саясий даярдык болуш керек да, анан биздикилер эми антпей атпайбы, ошон үчүн начар. Эми начар экенин турмуш өзү далилдеп атат да. Плагиат деген түшүнүк бар. Плагиат боюнча мисалы үчүн башка бирөөнүн ой пикирин уурдап алып пайдаланып ошону плагиат деп коет. Мына биз көрүп атабыз, кээбирде бизге кезигезде эксперт болуп кел дейт да, анан алып келишет мындай проекттерди, алып келсе ичинде федеральный закон дегенди жүрөт да. Федеральный закон болгондон кийин анын төркүнү кайда экенин билебиз да. Анан сурайсың, ай бул федеральный эмне десе, билбейм, айкай билбейм, байке дешет да. Көчүрүп алганы көрүнүп турат, ошон үчүн ушундай бир сапаттары начар.
2017-жылда жогорку кеңештин кароосуна шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр топтому, жер кодексин өзгөртүү боюнча бир нече маанилүү мыйзамдар киргизилет. Буга кошумча Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексин ратификациялоо маселеси дагы алдыда турат. Урматтуу угармандар, сиздер жогорку кеңештин 2016-жылдагы ишмердүүлүгү боюнча берүүнү уктуңуздар. Аны мен ого Бакыт Асанов даярдадым.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.
Thank you.